Ja, som sagt, så er den tekst, vi har sammen nu, det er den sidste del af en række på 5 dele fra 1. Johannes brev, som vi har været sammen om her i det her halvår. Og inden vi læser teksten, skal vi bede. Så beder vi om Jesus, at du nu vil være her, at du vil tale til os ved din ånd og gennem dit ord. Vi beder om Jesus, at vi må kunne høre, hvad du vil sige til os i det her afsnit fra 1. Johannes brev kapitel 5. Giv du os koncentration, giv du os at kunne høre efter og tage imod det, du vil sige til os. Amen. Vi er på side 1125, og vi læser fra 1. Johannes brev 5, 6-17, og det gør vi i Jesu navn, mens vi står op. Han er den, der er kommet gennem vand og blod, Jesus Kristus. Han kom ikke kun med vandet, men med vandet og blodet. Og det er ånden, som vidner, fordi ånden er sandheden. For der er tre, som vidner. Ånden og vandet og blodet. De tre bliver til ét. Tager vi imod menneskers vidnesbyrd, er Guds vidnesbyrd dog større. For det er Guds vidnesbyrd, at han er vidne om sin søn. Den, der tror på Guds søn, har vidnesbyrdet i sig. Men den, der ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner ved ikke at tro på det vidnesbyrd, som Gud har aflagt om sin søn. Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os det evige liv, og det liv er hans søn. Den, der har sønnen, har livet. Den, der ikke har Guds søn, har ikke livet. Dette skriver jeg til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv. Og dette er den formodighed, vi har over for ham, at hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje, hører han os. Og når vi ved, at han hører os, hvad vi end beder om, så ved vi også, at vi allerede har fået det, vi har bedt ham om. Hvis nogen ser sin bror begå en synd, som ikke er til døden, skal han bede, og således give ham liv. Dette gælder dem, der ikke er synder til døden. Der er synd, som er til døden. Det er ikke om den, jeg siger, at man skal bede. En hver uretfærdighed er synd, men der er synd, som ikke er til døden. Amen. Alt i Bibelen er jo Guds ord. Gud taler til os gennem Bibelen. Det tror vi på. Men der er alligevel nogle bibelafsnit, der er mere kernestof end andre afsnit. Det her afsnit fra 1. Johannes brev kapitel 5 er sådan et kerneafsnit. Det indeholder nogle af de bedste vers i Bibelen. Men afsnittet begynder at leve lidt snørklet. Vers 6. Jesus kom gennem vandet og blodet. Hvad betyder det? Jo, vandet henviser til, at Jesus blev døbt af Johannes. Johannes døber døbte jo en masse mennesker ude i ørkenen, og han døbte også Jesus. På den måde kom Jesus gennem vand. Gennem vandet, dåbens vand. Johannes dåbens vand. Og så kom han gennem blodet, og det henviser til Jesu korsfæstelse, hvor blodet løb. På den måde kom Jesus gennem blodet. Blodet på korset. Når Johannes understreger det, så er det for at imødegå nogen, som lærte noget andet på den her tid. Der var nogen, som mente, at mennesket Jesus blev gjort til Jesus Kristus, Guds søn, i dåben. Altså at Jesus, indtil han blev døbt, bare var et almindeligt menneske. Men i dåben blev han Kristus, Guds søn. Indtil kort før korsfæstelsen. Sådan var der nogen, der lærte. Derfor var det ikke Guds søn, der døde på korsen, men mennesket, Jesus. Men er det aktuelt for os at forholde os til det i dag? Det tror vi vel ikke på, at Jesus kun var Guds søn, Kristus, fra sin dåb indtil kort tid før korsfæstelsen. Nej, det kan godt ske. Men det er faktisk alligevel en udbredt tanke inden for teologien også i dag, at det forholder sig sådan. At mennesket Jesus blev adopteret til at være Guds søn i dåben. Det var vanskeligt at tro, at Maria virkelig fødte Guds søn. Derfor tror man, at han blev født, altså Jesus blev født som menneske, for senere at blive Guds søn. Altså i dåben. Men den tanke er jo en bombe under den virkelighed, at Gud sendte sin egen søn, for at han skulle blive vores frelser. Når Johannes også understreger, at Jesus kom gennem blodet, er det også for at undgå den tanke, at Jesus kort før korsfæstelsen ophørte med at være Kristus. Det kan måske virke lidt fremmed for os. Men her er det altså vigtigt for Johannes at understrege, at hvis man hopper på den vogn, så fjerner man grundlaget for Jesu stedfortrædende død på korset. Man fjerner hovedessensen i hele Jesu frelsesværk. Og der var altså nogen på den tid, der lancerede den opfattelse. Men så vil vi være prisgivet, hvis det er sådan. Og det er en hovedtanke gennem hele 1. Johannes brev, at Jesus var Jesus som Kristus. Det går igennem hele 1. Johannes brev. Det er vigtigt for ham at understrege igen og igen. Derfor, Jesus kom altså gennem vandet, dåben, og gennem blodet, korsfæstelsen. Som Jesus Kristus. Guds søn hele vejen igen. Andet vil være at udhule hele Jesu redningsaktion. Og så er der stærke, og det er der stærke vidner på. Vandet og blodet, som vi lige har talt om, og så desuden ånden. Ånden er sandheden. Derfor vidner den sandt for os. Det ligner meget det, som Johannes skriver over i Johannes evangeliet kapitel 16 om Helligånden. Når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For der er tre, som vidner, vers 7. Ånden og vandet og blodet. Og skal vi forstå vægtene i den sætning, så skal vi være ops på, at i Bibelen er et udsagn med tre vidner et meget stærkt udsagn. Det er et princip i Gamle Testamentet, at en sag kan afgøres på tre vidners udsagn. En retssag for eksempel. Og det er også et princip, som Jesus gentager i Nytestamentet. Så det er altså ikke bare sådan en henslængt bemærkning her i Johannes brev, fra Johannes side. Det med tre vidner. Det er for at give det sandhedsvægt, at han taler om tre vidner. Vandet, blodet og ånden. Altså det er værd at tro på. Det har tre tunge vidner for sig. Det er det, Johannes siger. Men Guds eget vidnesbyrd er dog det største, vers 9. Og hvad skete der, da Jesus blev døbt? Det står der blandt andet om i Lukas 3. Og det skete, da hele folket lod sig døbe, og også Jesus blev døbt. Og mens han bad, at himlen åbnedes, og Helligånden dalede ned over ham i legemes skikkelse som en due, og der lød en røst fra himlen: Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Det er Guds vidnesbyrd om Jesus i sin kerne. Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Der er så nogen, der mener, at i det øjeblik bliver mennesket Jesus adopteret til at være Guds søn. Det er bare ikke det, der er tilfældet. Jesus var Guds søn, og Gud erklærer her: Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Gud kommer altså selv med det største vidnesbyrd om, at Jesus er Guds søn, Kristus. Og den, der tror det, har dette vidnesbyrd, denne erklæring, bærende i sig. Vers 10. Den, der tror på Guds søn, har vidnesbyrdet i sig. Men den, der ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, ved ikke at tro på det vidnesbyrd, som Gud har aflagt om sin søn. Tror du på Jesus, så bærer du den sandhed, at Jesus er Guds søn. Derimod, den der ikke tror på Jesus, gør Gud til en løgner, fordi han ikke tror på det, som Gud selv har sagt om sin søn. Altså, du kan afvise Jesus Kristus, afvise, at han er Guds søn, men så sætter du dig også uden for frelsen. Men du kan tro på det, og du bærer den sandhed med dig. Og så kommer der her i vers 11-13 nogle af Bibelens bedste vers, synes jeg. Det er simpelthen kristendommen kogt ned til en bouillonterning. Vers 11. Gud har givet os det evige liv. Gud har givet os det evige liv. Gud har gjort det muligt, at vi kan få evigt liv. Han ønsker, at vi skal have evigt liv. Gud ønsker, at når vi dør, skal vi have evigt liv. Sammen med ham. Det er det evige liv, at leve evigt sammen med Gud. Der står ikke, at Gud han arbejder på en løsning, så han kan give os evigt liv. Eller at han sandsynligvis vil give os evigt liv. Nej, han har givet os det evige liv. Det ligger helt klart og færdigt til os. TV2 har kørt nogle udsendelser med temaet De sidste ord. Det er sådan nogle interviews med kendte danskere, som bliver bragt efter, at vedkommende er død. Det er jo et lidt specielt koncept. Der har været interview med Uffe Ellemann Jensen, for eksempel, og Rit Bjerregaard. Og i begyndelsen af året var der også et med Lise Nørgaard. Kort efter hun var død, jeg tror det var i 4. januar, hun døde. Lise Nørgaard, der er Matadors mor. Og det blev så bragt kort efter hendes død. I interviewet kom hun også ind på det evige liv. Det evige liv er at blive husket af nogen, efter man er død, sagde hun. Ja, vi håber nok alle sammen, at der er nogen, der husker os, trods alt efter vi er døde. Men det evige liv er ikke bare at blive husket af nogen, efter man er død. Det er et meget fattigt håb om det evige liv. Hvis det evige liv bare er at blive husket, bare er at blive husket af nogen. Når der står her, at Gud har givet os det evige liv, så er det ikke bare en forsikring om, at nogen husker en, når man er død. Det er et løfte. Det er et løfte om, at Gud har givet os evigt liv sammen med ham i himlen på den nye jord. At vi skal leve evigt sammen med ham. Det er det, det evige liv består af. Sådan kort sagt. Og det evige liv finder vi et bestemt sted. Og det liv er i hans søn. Det evige liv er i Guds søn, som der står her i vers 11. Det evige liv er et sted i Jesus. Du kan ikke få det andre steder. Vil du have del i det evige liv i himlen, når du dør, så handler det om Jesus. Ah, er den ikke lige snæver nok? Tænker du måske. Kunne det ikke tænkes, at der er et par andre smutveje ind til det evige liv? Så firkantet kan det vel ikke være. Hvis jeg bare gør det så godt jeg kan, og ikke ellers specielt generer andre mennesker, så går det vel. Jeg er vejen og sandheden og livet, siger Jesus. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Der er én vej til Gud, og det er Jesus. Der er mennesker, som virkelig kan tænde af på det. Det kan ikke passe, at Gud er sådan. Det er for ukærligt. Det er for ekskluderende. At der kun er én vej. Jeg forstår faktisk godt reaktionen. Det kan virke snævert. For snævert. På den anden side kan det også virke kærligt og inkluderende. Fordi Jesus rent faktisk er en åben dør ind til livet med Gud og det evige liv. Vil du høre Gud til, så løber du i virkeligheden en åben dør ind. Det er det, kristendommen handler om, at Gud har givet os det evige liv i Jesus. Mere avanceret er det sådan set ikke. Vi kommer let til at bygge store trossystemer op og avancerede af kristelige tanker om både det ene og det andet. Og det kan godt ske, at du ikke kan leve op til disse systemer og de mønstre, som vi let kommer til at bygge op. Men det er heller ikke det, det handler om. Om du kan leve op til de systemer. Det handler om, at Gud har givet dig det evige liv, og det har han givet dig i sin søn, Jesus Kristus. Vers 12. Den, der har sønnen, har livet. Jamen, så er vi jo helt oppe på øverste hylde her. Så bliver det ikke bedre. Den, der har sønnen, har livet. Den, der har Jesus, har livet. Har livet for evigt. Det er et gennemgående tema i 1. Johannes brev. Det handler om at have synden. Ja, okay, tænker du måske, men det lyder lidt mærkeligt. Hvad vil det sige? Hvad vil det sige at have Jesus? Det er jo et super relevant spørgsmål. Hvis det handler om at have Jesus, så er det helt afgørende at vide, hvad det vil sige at have Jesus. Et andet sted i Bibelen står der det samme, bare med et andet ord. I Johannes 3:36 står der, den der tror på sønnen har evigt liv. Det betyder altså, at have Jesus er det samme som at tro på Jesus. Den der tror på Jesus har det evige liv. Åh, der slukkede lyset igen, tænker du måske. Jeg må tro, ja. Og det er det samme igen og igen. Jeg må tro og tro og tro. Og det er lige præcis det, jeg ikke kan. Eller hvad jeg synes er så svært. Vi kan lidt have det sådan, at troen det er sådan en slags evne. Det er sådan en slags kompetence, som vi skal have. Noget, vi skal gøre. Sådan en slags religiøs kompetence måske. Og så kigger vi på os selv. Undersøger os selv. Har jeg troen? Kan jeg mærke den et eller andet sted? Hvor sidder den ligesom? Ofte synes jeg, at nu er den ved at være der. Så smutter det igen. Så er det som om, det bliver trykt på slette-knappen. Hvis troen bare var et computerprogram, jeg kunne downloade fra nettet, så ville jeg virkelig gerne købe det. Eller et trosprogram. Det vil ikke være så tosset, vel? Eller en tros-app. En tros-app. Han har sagt, det må vi have fundet. Men troen er ikke som et computerprogram, man kan slukke og tænde for, eller en app, man kan åbne for. Nej, tro handler om dit forhold til Jesus. Tro er ikke en præstation. Tro er et forhold. Og har du tillid til en ven, et andet menneske, så er det ikke noget, du tager dig sammen til at have. Ikke noget, du præsterer. I virkeligheden kan vi jo ikke tage os sammen til at have tillid til et menneske, vi ikke har tillid til. Du kan have tillid til et menneske, fordi du ved, at det er værd at stole på. Måske vil du gerne tro på Jesus, fordi du er blevet overbevist om, hvad han er værd at tro på. Og har du det sådan, så tror du jo i virkeligheden allerede på ham. For så har du allerede indset, at du har brug for ham. For Jesus, og så kommer du til ham. Og det er tro, og så har du del i det evige liv. Og så er der en alvorlig sætning her i vers 12. Den, der ikke har Guds søn, har ikke livet. Altså, hvis du ikke vil have med Jesus at gøre, så får du ikke del i det evige liv. Så er du udenfor. Så handler det om fortabelsen. Så er det ikke evigt liv, men evig død. Gud tvinger dig ikke ind i himlen. men han har givet dig muligheden. Og den har han givet dig i sin søn, Jesus Kristus. Vers 13. Dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv. Der er altså noget med, at vi skal vide, at vi har evigt liv. Det er ikke Guds mening, at vi skal leve i usikkerhed eller i uvished om vores frelse. I versene her, vers 11-13, bliver betegnelsen Guds søn, sønnen og hans søn nævnt 4 gange. Grundlaget for vores frelse er i Guds søn, Jesus. Jeg tror, vi ofte falder den grøft, at vi kigger indad, kigger på os selv, og så skrider det. Så smuldrer troen på, at vi er frelst. Det er noget af det, som er stærkt formuleret i en af Rosenius' kernesange, på nåden i Guds hjerte, 511 i sangbogen, SOS. Den sang udtrykker spot on, hvordan vi som kristne ofte ser på os selv og mister modet. Men hvis vi fokuserer på Jesus og det, han har gjort for os, så er der mulighed for fred og vished om, at vi er frelst. Sangen taler om på den ene side om nåden i vores hjerte, altså det, som vi kan opleve er godt og fromt i vores eget liv, og så nåden i Guds hjerte, det som Jesus har gjort for at give evigt liv. Som der står i vers 2 i den sang, som vi også kan se herop. På nåden i mit hjerte, jeg stolede en tid, men snart ved syndens smerte, jeg tabte freden blid. Jeg var kun velfornøjet, når rørt jeg følte mig, men var jeg mindre bøjet, straks uro meldte sig. Når du indimellem tænker på, om du har det evige liv, så kan du måske blive usikker. Fordi du har det, som der står her i verset. Du kigger på dig selv og kigger i dit eget hjerte, og det lykkes nogle gange, og så tænker du, okay, nu går det. Det går lige indtil du mærker synden i dig, og det krakelerer, og så mister du freden alligevel. Eller som i de 4 første linjer i vers 4. Jeg føler ofte skiften. Det stadig veksler om. Snart er jeg rørt af skriften, snart kold og død og tom. Vi kan have det forskelligt som kristne. Jeg tror, der er kristne, der ikke så meget oplever det her. Mens der er andre, der oplever det meget stærkt. Den ene dag synes man, at det går meget godt som kristen. Den næste dag føler man sig så åndeligt tør som et knækbrød. Gud er væk. De åndelige følelser er væk. Og man har mest lyst til at låse døren til det åndelige liv og kaste nøglen væk. Men her må vi prøve at se væk fra os selv. Og se på det, som Jesus har gjort. Vi må prøve at hjælpe hinanden til at se, at frelsen ikke ligger i, om jeg føler mig rørt af Bibelen, eller er kold og død og tom. Vi må prøve at holde fast i det, som det også står i de sidste linjer i den her sang. Men jeg må nu betragte mit hjertes ja og nej. Jeg må nu men jeg må nu betragte hos Gud, det skifter ej. Ja, rent jeg må foragte mit hjertes ja og nej. Hos mig kan det skifte. Men det handler ikke om, hvorvidt mit hjerte siger ja eller nej. Det handler om, hvad Guds hjerte siger. Og det siger ja. Fordi Gud har givet os det evige liv, og det liv er i hans søn. Og Guds ja skifter ikke. Som der står i vers 1. På nåden i Guds hjerte, som Jesus købt os har, da han med korsets smerte, vor synd og jammer bar, jeg nu alene bygger min tro og salighed. Det handler om at bygge på nåden i Guds hjerte. Og gør du det, så kan du vide, at du har evigt liv. At du er et Guds barn, at du er frelst. Når et skib skal lægge for anker, nytter det ikke at kaste ankret ned i lastrummet. Ankret skal ud over rælingen. Sådan er det også med vores frelse. Det nytter ikke, at du prøver at kaste anker i dig selv. I dit eget hjertes lastrum. Du må have ankret ud over din reling. Du må kaste anker i sætningen her fra 1. Johannes 5:12. Den, der har synden, har livet. Næste gang tvivlen indhenter dig, så slå op her i 1. Johannes 5:12 og læs. Den, der har søn, har livet. Amen. Lad os bede. Det tager vi dig for, Gud, at den, der har din søn, tro på Jesus Kristus, har evigt liv. Tak Gud, at du ønsker, at vi skal vide, at vi har evigt liv i troen på Jesus. Vi beder om Jesus, at vi må se på dig og ikke se på os selv. Kaste vores anker hos dig. Og derved have fred, frelse og evigt liv. Tak Jesus, at du ikke bare var mennesket Jesus, men du var og er Jesus Kristus, Guds søn, som kan give os frelse og evigt liv. Tak Jesus, at det evige liv ikke bare er, at nogen husker os bagefter, når vi er døde, men at det er, at vi skal være sammen med dig for evigt i himlen på nye jord. Tak, Jesus, at det er det, vi får lov til at se frem til. Amen. Så